Мір і вайна 50-годдзя энцыклікі «Пацем інтэрріс» – так гучыць тэма сустрэчы, якая 16 лістапада пройдзе ў італьянскім Арэцца. Адным з арганізатараў форума з'яўляецца прафесар Луіджы Бананата, выкладчык Турынскага універсітэту. У інтэрв'ю газеце «Ля Стампа» ён падкрэсліў, што калі Ян 23 пісаў «Пацем інтэрріс», падзеі ў свеце мелі зусім іншы характар. У той час ядзерная вайна і пагроза знішчэння нашай планеты сталі асноўнымі фактарамі міжнароднага жыцця, нагадаў прафесар. Паводле яго, сёння гэтую пагрозу змяніў новы тып небяспекі. У наш час палітычнае насілле праяўляецца не праз вялікія войны, а праз малыя і мясцовыя канфлікты, заўважыў Бананате. Па словах даследчыка спадчыны Яна 23-га, эканоміка, дэмакратыя і мір на зямлі сёння ўзаемазалежныя і непарыўна звязаныя паміж сабой. Калі адна перажывае цяжкасці, гэта прыводзіць да крызісу ўсёй сістэмы, лічыць ён. Каштоўнасць дэмакратыі ў яе адмаўленні ад насілля, што цесна пераплецена з пасланнем энцыклікі «Пацем інтэрріс», адзначыў Луіджы Бананате. Паводле яго, менавіта па гэтай прычыне дэмакратыя павінна стаць найлепшым месцам для сустрэчы паміж веруючымі і няверуючымі. Каштоўнасць энцыклікі «Пацем інтэрріс» Яна 23-га ў тым, што цэнтральнае месца ў ёй займае сустрэча паміж рэлігіяй і палітыкай, адзначыў эксперт напярэдадні святкавання 50-годдзя папскага дакументу.